რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ბოლო ხანს მომხდარ ინციდენტებზე ერგნეთში იმსჯელეს. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მოთხოვნა სასამართლოს ბოლო გადაწყვეტილების ფონზე კიდევ უფრო მწვავე ხასიათს იძენს.
ზღვარი, როდესაც არსებობს გამსახებელს და მომხმარებელს შორის, პრაქტიკულად უმეტესი ნარკოტიკული ნივთიერების შემთხვევაში ეს ზღვარი ერთხელ სამუდამოდ დაწესდეს. ამ ზღვარის დაწესების მერე შევინარჩუნოთ ის პრინციპი, რომ ებრძოლოთ გამსახებელს დაუნდობლად.
რატომ ეწინააღმდეგება სპეციალისტების ნაწილი ბათუმში სამგზავრო მიკროავტობუსების არსებობას?
მიკროავტობუსი თავის, ასე ვთქვათ, არსით არაეფექტური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ეს არის მცირე ზომის. შესაბამისად, საჭიროა ბევრი მიკროავტობუსი, რაც დამატებით იწვევს საცობელს, ქმნის ქაოსს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისგებლობა ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის გადავარჩინოთ ბავშვების ოფისზე თავდასხმაზე, რომლის შედეგად დაიღუპა 2 და დაიჭრა 12 ადამიანი. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა შენობის შესასვლელთან თავი აიფეთქა, შემდეგ კი შენობაში შეიჭრნენ შეიარაღებული პირები და სროლა დაიწყეს. ავღანელი სამართალდამცავების ცნობით მოკლულია ერთი ექსტრემისტი. ჯალალაბადში მომხდარი თავდასხმის გამო საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქმიანობა დროებით შეაჩერა ავღანეთის მთელ ტერიტორიაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ დაიწყო განხილვა საქმისა ნავალნი რუსეთის წინააღმდეგ. 2017 წლის თებერვალში სტრასბურგის სასამართლომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ დარღვეულაცნო ევროპული კონვენციის მუხლის შეკრების თავისუფლების შესახებ და რუსეთს დააკისრა ნავალნისთვის 63,000 ევროს გადახდა 2012-14 წლებში საპროტესტო აქციებზე მისი შვიდჯერ დაკავების გამო. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, რის შემდეგაც საქმე განსახილულად გადაეცა სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატას. 24 იანვარს სასამართლოს ხდომაზე გამოსვლისას ალექსეი ნავალნი აღნიშნა, რომ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ალბათობა, რომ ამ საქმეში პოლიტიკა არ ურევია, ისეთივე დაბალია, როგორც იმისი, რომ ამ შენობაში დინოზავრს შევხვდებით, ამ პუტინი მარტში არჩევნებს წააგებს, განაცხადა ალექსეი ნავალნი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარმატებული და პროდუქტიული უწოდა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში ბოლო ორი დღის განმავლობაში გამართულ შეხვედრებს. ჰქონდა კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული შეხვედრები და ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რაც გამოიხატა, ის არის, რომ ყველა კომპანიის წარმომადგენელი ინვესტორი, ვისაც შეხვდით, საქართველოს განიხილავს როგორც რეგიონული წარმომადგენლობის გახსნის სწორ ადგილს და პრაქტიკულად ვიწყებთ იმ შეთანხმებების რეალიზებას, რომლებსაც მივაღწიეთ ევროკავშირთან, ჩინეთთან და ასე შემდეგ, განუცხადა 24 იანვარს ჟურნალისტებს გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა მაგალითებად მოიყვანა მსოფლიო მასშტაბის ინდური კომპანიის ვაიპროს გადაწყვეტილება, რომელიც განიხილავს საქართველოში წარმომადგენლობის გახსნას, რათა მომსახურება სწორედ საქართველოდან შესთავაზოს სხვა ქვეყნებს, და ასევე ამერიკული ლოგისტიკური კომპანია ჰილვუდი, რომელიც საქართველოს განიხილავს ადგილად თავისი რეგიონული წარმომადგენლობისთვის. კვირიკაშვილის განცხადებითვე მნიშვნელოვანი იყო დავოსის ფორუმის პანელიც, რომელზეც სიტყვით გამოვიდა და ამ დისკუსიის ყველა მონაწილემ აღნიშნა საქართველოში არსებული პროგრესი და მისი მნიშვნელობა მთლიანად რეგიონისთვის. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, დავოსში ჩასვლამდე ლოზანაში შეხვდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს და კვირიკაშვილის განცხადებითვე საქართველო იწყებს მომზადებას დაახლოებით 2030 წლის პერსპექტივისთვის, რათა ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ჩაატაროს. ეს მნიშვნელოვან ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ ასევე მოიტანს უამრავ ინვესტიციას ახალსამუშაო ადგილებს და საქართველოს კიდევ ერთხელ წარმოაჩენ საერთაშორისო მასშტაბით, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. შვეიცარიაში მისი ვიზიტი 24 იანვარს დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მაძერიაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის დაწყებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა რვა მოქალაქე დააგავეს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები და ამ დროისთვის ყველა მათგანი გათავისუფლებულია. შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა, რა განცხადებები გაკეთდა მისი დასრულების შემდეგ ამასახალ ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ორგანიზაციის ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დღეს 5 საათზე მეთხავს გაგრძელდა რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელმა მურაჯიევმა. პრეტენზიები წამოაყენა ქართული მხარის მიმართ, მან განაცხადა, რომ მიმდინარე წესშიც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების დაცხილვა მოხდა და დაასახელა მან ორი სოფელი, სოფელი ოტრევი და სოფელი კორკულა, და მისი თქმით ბანერები დაიცხილა ცეცხლსასროლი იარაღიდან და საქართველოს ხელისუფლებას ყურადღებისკენ მოუწოდა, რათა პროვოკაციების თავიდან აცილება მოხდეს. აი ამ განცხადების პასუხად ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი ამოქმედდეს ევროკავშირის საგანგებო მისიის მიერ შეთავაზებული ცხელი ხაზი, რათა ქართველმა სამართალდამცავებმა მოახდინა რეაგირება ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაზე კონფლიქტის ზონაში. გარდა ამისა, მურაჯიევს კითხეთ დღეს რუსეთის ფედერაციის საპატრიოში მოხდა რატიფიცირების შესახებ მოხსენებად რუსეთთან ინტეგრაციის და თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში სამხედრო შეთანხმების რატიფიკაცია მოხდა დღეს რუსეთის საპატრიოში და ამიერიდან ოსურიე შეერაღებულ დანაყოფები რუსეთის არმიის შემადგენლობაში გადადიან და მკითხე ჯიოს ეს ხო არ უქმნის მათ ეგრეთ წოდებულ სუვერენიტეტ საფრთხეს. მისი თქმით კი ეს არის სამხრეთ ოსეთის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გარანტია და არანაირ საფრთხეს არ უქმნის ჯიოვის განცხადებით ეს რატიფიკაცია, ამ დოკუმენტის რატიფიკაცია სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. კახაბერ ქემოკლიძემ კი ამ დოკუმენტის რატიფიკაციაში ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის ელემენტები დაინახა და მისი თქმით ეს დოკუმენტი ყოველგვარ ლეგიტიმურ საფუძველს არის მოკლებული და საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს ამ შეთანხმებას, რომელიც ბოლო წლებში სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციას შორის იდება. გარდა ამისა, საუბარი შეეხებოდა მართლმსაჯულებისა და ღობეების მონტაჟის საკითხზე. ქართული მხარე ყოველ შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, აპროტესტებს ამ მართლმსაჯულებისა და ღობეების მონტაჟს და დღეს ერგნეთში სხვადასხვა შემოსულები იყვნენ ერთი წლისა და წლისა და 8 წლის წინ გაუჩინარებული ნიკოლო საღირაშვილის მშობლები. მე გავისაუბრე დასაწინდა ბოქსადეს, მისი თქმით დიდი ხნის წინ მისი შვილი სახლიდან გავიდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საიდანაც ხალი უნდა გამოეშვა და ამის შემდეგ კვალი იკარგება. რა თქმა უნდა, ქართულ მხარეს წარმომადგენლებს ჩვენ კითხეთ მოძიების პროცესის შესახებ და კახაბერ ქემოკლიძემ ჩვენ საუბარში აღნიშნა, რომ იყო კომუნიკაცია როგორც ოსურის რუსულ მხარეებთან და მათი თქმით კვალია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ იკარგება ნიკოლო საღირაშვილის და დედამისი კი უთხოვს, რომ კვლავ მოხდეს სამოძიება ამ თემებზე.
ტელეფონით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა ერგნეთიდან, სადაც 24 იანვარს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იმ ფონზე, როცა საქართველოს პარლამენტი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე მსჯელობს და კანონში ცვლილებების შეტანას აპირებს, 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილს, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისთვის. ეს გადაწყვეტილება მოსამართლეს შორენა გუნცაძემ 23 იანვარს გამოაცხადა. გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებენ მსჯავრდებულის მეგობრები და ოჯახის წევრები, ადვოკატი და საზოგადოების ნაწილი. სოციალურ ქსელში უკვე გამოჩნდა მსახიობის მხარდამჭერი პეტიციები თუ განცხადებები და იგეგმა საპროტესტო აქციაც. უფრო მეტს ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
მსახიობი გიორგი გიორგანაშვილი, რომელსაც 23 იანვარს 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა გლდანის ნომერ 8 საჯელასრულების დაწესებულებაში, უკვე მოინახულა მისმა ადვოკატმა გიორგი მახარაძემ და ამბავით გამოიტანა, რომ ბახალა საბრძოლო განწყობა აქვს. ბრძოლა გაგრძელდება როგორც სამართლებრივი გზით, ისე სოციალური აქტივობებით. ადვოკატი აცხადებს, რომ შესაძლოა სააპელაციო სასამართლოსთან ერთად მან საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართოს. განაჩენი მისი თქმით აუცილებლად გასაჩივრდება.
საბრძოლო განწყობა აქვს. ვფიქრობ, რომ ეს ბრძოლა გრძელდება და აუცილებლად გამარჯვებამდე მიგვიყვანს ეს ბრძოლა, რაც სწორია და ლოგიკურია პრინციპში, იმიტომ რომ სხვა გზა არ შეიძლება არსებობდეს. ესეც საბრძოლო განწყობით ვაგრძელებთ მუშაობას სამართლებრივი კუთხითაც, სოციალური აქტივობებითაც.
განაცხადა გიორგი მახარაძე. ჩემი ბრალდება აბსურდულია. მე რომ ნარკოტიკული ნივთიერება მქონოდა, პროკურატურის შეთანხმებას დავთანხმდებოდი და ერთი წლით ჩავჯდებოდი ციხეში. განაცხადა მშავრდებულმა გიორგი იორგანაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე საბოლოო სიტყვით გამოსვლისას. ბრალდების მხარემ 23 იანვარს განაცხადა, რომ გიორგანაშვილის საქმეში დამატებითი მტკიცებულებები გამოჩნდა. აი რა უთხრა ჟურნალისტებს პროკურორმა ირინე ჩოჩია.
გიორგანაშვილს პირადი ჩხეკისას აღმოაჩნდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები.
ბახალას დაკავების პარალელურად თბილისის პროკურატურა იძიებს გიორგი იორგანაშვილის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ თანამშრომელთა სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების საქმეს. გამოძიების დაწყება საფუძვლად თავად გიორგანაშვილის საჯარო განცხადება დაედო, რომელშიც ის მიუთითებდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამბავს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი კახარიაც გამოეხმაურა.
როდესაც პოლიციელის მხრიდან ექნება მის უფლებამოსილებას გადამეტება საადგილო, ვიქნებით ორჯერ უფრო მომთხოვნი. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა დავალოდებით პროკურატურის გამოძიების დასრულებას და ნახავთ ამის შედეგებს. და იქ თუ ჩვენმა თანამშრომლებმა ჩაიდინეს დანაშაული ან გადაამეტეს უფლებამოსილება, რა თქმა უნდა ჩვენ მოიქცევით შესაძლებლობას.
გიორგი გიორგანაშვილი ციხეში წავიდა იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს პარლამენტი ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე მსჯელობს. თუმცა ახალ კანონპროექტს უმრავლესობის წევრებს შორის მომხრეებთან ერთად მოწინააღმდეგები წყავს. დეკრიმინალიზაციის მომხრეა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე. ბახალას საქმის კომენტირებისას მან განაცხადა, რომ როცა გასაღება არ მტკიცდება და ადამიანი 8 წლით მიდის ციხეში, კანონი არაადამიანურია.
ზღვარი, როდესაც არსებობს გამსაღებელს და მომხმარებელს შორის, აი ეს ზღვარი პრაქტიკულად უმეტესი ნარკოტიკული ნივთიერების შემთხვევაში ეს ზღვარი ერთხელ სამუდამოდ დაწესდეს და ამ ზღვარის დაწესების მერე შევინარჩუნოთ ის პრინციპი, რომ ებრძოლოთ გამსაღებელს დაუნდობლად.
ზოიძე აღნიშნავს, რომ ნარკოპოლიტიკის დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტის ფარგლებში რამდენიმე საკითხზე მსჯელობა დღესაც გრძელდება. მათ შორის ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი პირადი მოხმარებისთვის განსაზღვრული ნარკოტიკული ნივთიერებების ზღვრული ოდენობებია. საუბარია ჰეროინის, ბუპრენორფინის, იგივე სუბოტექსის, ამფეტამინის, MDMA-ის ზღვრული ოდენობების დადგენაზე. 24 იანვარს სასამართლომ ორკვირიანი პატიმრობა მიუსაჯა თეთრი ხმაურის მოძრაობის დამფუძნებელს ბექა წიქარიშვილს. მან წინათხით გიორგი იორგანაშვილის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს ფანჯარა აგურით ჩაამცხრია. მედიასთან საუბარში კი განაცხადა, რომ მან ამ ქმედებით მოსამართლო გადაწყვეტილება გააპროტესტა.
მე არ მქონია განცდა, რომ ვესროლე სასამართლოს ფანჯარას, მე მქონდა განცდა, რომ ვესროლე რაღაც უსამართლობის კერას. ახალას განაჩენი ჩემი აზრით არის სასამართლოს სირთულე, შორენა გულსაძეს შეუძლია ჩაეწეროს ბატრიშონიას რიგში, რომ ეს ფაქტობრივად გამოიყენა ბოლო დროს ორი ისეთი ძალიან სამართლიანი სახე ამ სასამართლოს.
23 იანვარს ის და თორნიკე ბზიავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მანდატურებმა დააკავეს. ბზიავა 500 ლარი დააჯარიმეს, ხოლო წიქარიშვილს წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობაში დასდეს ბრალი. სოციალურ ქსელ Facebook-ში უკვე გავრცელდა საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ მომზადებული პეტიცია, რომლის ადრესატიც საქართველოს პრეზიდენტია. მოთხოვნა კი გიორგი გიორგანაშვილის შეწყალება. ბახალას მხარდასაჭერ განცხადებას ავრცელებენ მწერლები, მთარგმნელები და გამომცემლებიც. ქართული სასამართლო არ არსებობს. მან დემონსტრაციულად მოიჭრაყელი. სამაგიეროდ ზედმეტად არსებობს ძალოვანი უწყებები, რომელთა წმინდა მისია მოქალაქეების ცემოტყება, ნაცემი ადამიანის დისკრედიტაცია, ნარკოტიკების ჩადება და შანტაჟიაო, ვკითხულობთ განცხადებაში. დაიგეგმა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაც, რომელიც 25 იანვარს მთავრობის კანცელარიის შენობასთან გაიმართება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის მერმა კახა კალძემ 24 იანვარს განაცხადა, რომ პრიორიტეტული ამოცანების ხერგილებისგან ქალაქის განტვირთვის გამონაბოლქვის შემცირების და საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა და ფეხით მოსიარულეებზე ორიენტირებული სისტემის შესაქმნელად დაიწყება რამდენიმე ეტაპიანი სამუშაოები და ეს მოიცავს ერთი მხრივ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებას და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და მეორე მხრივ განვითარებულ ქვეყნებში აპრობირებული შეზღუდვების შემოღებას. კახა კალძემ ასევე განაცხადა, რომ თბილისის მერია ტაქსების რეგისტრაციას აპირებს, რადგან მერის თქმით თბილისის მოსახლეობა და სტუმრები იმსახურებენ ხარისხიან უსაფრთხო და კომფორტულ სერვისს. 24 იანვარსვე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურა ბალავიძემ განაცხადა, რომ ტაქსების სავალდებულო რეგისტრაცია დაიწყება საქართველოს საკურორტო ზონებშიც. ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის მდგომარეობა პრობლემურია მთლიანად ქვეყანაში. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება დასახელდა, მაგალითად, ბათუმში სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობის საფასურის 10 თეთრით გაზრდის მიზეზად. ამასთან სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბათუმი ამ ტიპის ავტოტრანსპორტისგან საერთოდ უნდა გათავისუფლდეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში კერძო სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა 1 თებერვლიდან ნაცვლად 40 თეთრისა 50 თეთრი იქნება. ეს გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულო მიიღო, სადაც აცხადებენ, რომ მგზავრობის ტარიფის გაზრდით მოიმატებს სამარშრუტო ტაქსების მომსახურების ხარისხიც. გარდა ამისა, ნაცვლად განსხვავებული ტარიფებისა, რომელიც უბნების მიხედვითაა დადგენილი, მომავალი თვის დასაწყისიდან 50 თეთრი ეღირება მგზავრობა ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე. ბათუმის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ნაკაიძე ამბობს, რომ მგზავრობის ტარიფის მომატების მოთხოვნა სამარშრუტო ტაქსების მფლობელმა კერძო კომპანიებმა თავდაპირველად ქალაქის მერიაში შეიტანეს, შემდეგ კი საკითხი განსახილველად საკრებულოს გადაეცა.
ჩვენ მიმართეთ სათანადო სამსახურს მერიის, რომ შეესწავლა და წარმოედგინა ტარიფები სხვადასხვა თანხაზე. შემდეგ მოხდა შეხვედრა ტრანსპორტის კომპანიის წარმომადგენლებთან, მძღოლებთან. იყო მათი თხოვნაც მოსმენილი. სამარშრუტო ტაქსებში ხარისხი არის დაბალ დონეზე, ბოლო წლებში დაიწყო განახლება ავტოპარკის, მაგრამ მაინც ხარისხი ცუდია და კონკრეტული მოთხოვნაც ჩაიდო კომისიის დასკვნაში, რომ ტარიფი 10 თეთრით გაზრდინა გარეუბნებისთვის, მაგალითად ჩემცი და ქალაქის. იმიტომ რომ გარეუბნებში იყო 60 70 80 ტარიფი, ახლა უნდა იყოს 50, ყველასთვის უნდა იყოს ერთი ტარიფი ქალაქის ტერიტორიაზე.
ვიდრე საკრებულო მგზავრობის მომატებულ ტარიფს დაადგენდა სამარშრუტო ტაქსებმა, მგზავრობის საფასური თვითნებურად იანვრის დასაწყისში გაზარდეს. ბათუმის მერიაში კერძო სამარშრუტო ტაქსების მფლობელი კომპანიების და ქალაქის მერიის წარმომადგენლებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ კი ისევ ძველი ტარიფი დაბრუნდა. ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირება ადგილობრივ მოსახლეობას ფინანსურ ტვირთად დააწვევა. ნაწილის მოსაზრებით კი გაიზარდება მოთხოვნა საზოგადოებრივ ავტობუსებზე, სადაც მგზავრობის ძველი ტარიფი შენარჩუნებულია.
ტარიფები ძვირდება, ხელფასებს პირიქით გვაკლებენ. ის 10 თეთრიც ჩვენთვის ფული. დღეს ისეთი დუხჭირი ცხოვრება, რომ ყველა კაპიკი ყველას გათვლილია.
ხავრობას არ უჭირს ვაგესბასი, რომ აუმატოს. ხავს უჭირს, აბარ აუყურე, ვა გახარებული რომელი ახან.
10 თეთრი ზოგი ოჯახისთვის ნამდვილად ძალიან ბევრი იქნება. იმის გათვალისწინებით, რომ ახლახან რამოდენიმე ჯერ უწევთ ადამიანებს ცხოვრება ხო სამსახურში.
ხოლსაც პრობლემები აქვს. გაძვირდა ყველაფერი საწვავიდან და თქვი, რომ სადა დარიგო ნაწილები თოლმა რახნას.
რაც უფრო ეფია, ყოველთვის კაია, მაგრამ ცხოლებისთვისაც ალბათ ასია საჭირო, რა ვიცი.
ფეხით უფრო მიმერჩენია სწავლეთ, მაგრამ აუცილებლად რომ ეს ხო საჭიროა, ხო? ვიმოძრავა კიდე ტრანსპორტით. კიდე აგვიდა, უნდა ჩავშდე და ვისარგებლო.
საბინძურებს ავტობუსის და მარშრუტებით, იმიტომ ყველა წყობიდან გამოსულია. მე პირადად უკვე გადავედი მუნიციპალ ტრანსპორტზე, მოძრაობ ავტობუსებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით არ არის სატკომფორტო, იმიტომ რომ ლოდინი მიწევს. მე ვფიქრობ, რომ თუ აი ესე გაგრძელდება, ნამდვილად ესე მოხდება, საბოლოო ჯამში ალტერნატივა იქნება ავტობუსი.
სამარშრუტო ტაქსების მუნიციპალური ავტობუსებით ეტაპობრივად ჩანაცვლება პროექტის მწვანე ქალაქების ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელმაც ქალაქ ბათუმისთვის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია შეიმუშავა და განსახორციელებლად ქალაქის მერიას გადასცა. პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ გეგმის მიხედვით სატრანსპორტო სისტემა ქალაქში თვისობრივად უნდა შეიცვალოს.
ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი და მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის, რომ მიკროავტობუსები ნელ-ნელა ერთი ხელის მოსმით უნდა ჩანაცვლოს საზოგადოებრივ ტრანსპორტით. ვიღაც შეიძლება გავშვით კითხვა, რა ას ვერჩთა მიკროავტობუსებს, არაფერს არ ვერჩთ, უბრალოდ მიკროავტობუსი თავის, ასე ვთქვათ, არსით არაეფექტური საზოგადოებრივ ტრანსპორტი ეს არის მცირე ზომის. შესაბამისად, საჭიროა ბევრი მიკროავტობუსი, რაც დამატებით იწვევს საცობას, ქმნის ქაოსს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი პროექტის მიზანი არის სწორედ სათბური აირების, იმის რომ ეს თავისთავად საშიში არ არის ადამიანისათვის, მაგრამ ხელს უწყობს საშიში პროცესების განვითარებას, რაც კლიმატის ცვლილებასთან არის დაკავშირებული. მიღებული. ამ პროექტს აფინანსებს გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი, ძირითადად ნაწილობრივ გაეროს განვითარების პროგრამაც და ზოგადად გაეროს განვითარების პროგრამა არის პროექტის განმახორციელებელი.
პროექტის მწვანე ქალაქების სატრანსპორტო მოდელის ქსელი შექმნა თავდაპირველად ბათუმში გორგილაძისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე იგეგმება, რაც გულისხმობს მუნიციპალური ავტობუსებისთვის ცალკე სავალი ხაზების გამოყოფას, სადაც სხვა ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. პროექტის მიხედვით ბათუმში არსებული მუნიციპალური ტრანსპორტი უნდა ჩანაცვლდეს ევროპის შესაბამისი სტანდარტის ავტობუსებით. ამ სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებულია აგრეთვე ველოტრანსპორტისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნა.
ბათუმიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთგიფანიძე. კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში უფასო სასადილოები ფუნქციონირებს. სასადილოები 1500-მდე ბენეფიციარს ემსახურებიან, თუმცა მათ შორის ძალიან მცირეა სოფლად მცხოვრებთა წილი. რა მიზეზით, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
უფასოკოების პროგრამა, რომელიც კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს, უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობისთვისაა ხელმისაწვდომი. ასეა გურჯაანშიც. აქ უფასო სასადილოთი ქალაქად მცხოვრებნის არგებლობენ. ის კი ვინც სოფლადაა, პროგრამაში ვერ ერთვება, რადგან ქალაქში ვერ დადის. გურჯაანის უფასო სასადილოს ხელმძღვანელი ზაზე ჯადოგიშვილი ამბობს, რომ სოფლების მოსახლეობისგან მოთხოვნა ნამდვილად არის, თუმცა რადგან სოციალურად გაჭირვებულებს სამგზავრო ფული არ აქვთ, ამ პროგრამით ვერ სარგებლობენ.
სოფლიდან რომ იაროს საჭმელად ის ფული არ აქვს, ან მარშრუტსაც ტაქსი თურით უნდა მოვიდეს. ჩვენ კიდე ყველასთან დაიგებოს ეს შეძლებს სოფლების შორსაც.
თითქმის იგივე პრობლემაა ლაგოდეხშიც, თუმცა აქ ერთი განსხვავებაა. უფასო კვების ობიექტი ქალაქთან ერთად სოფელ აფენშიც მუშაობს, სადაც 40-მდე ადამიანი ყოველდღიურად იკვებება, მაგრამ აფენის გარდა კიდევ 50-მდე სოფელია, რომლის მოსახლეობასაც სერვისზე ხელი მგზავრობის პრობლემის გამო არ მიუწვდება. უფასო სასადილოს ხელმძღვანელის თამილა მელითაურის თქმით, უფასოდ მგზავრობის პრობლემას ის ვერ მოაგვარებს. მელითაური ამბობს, რომ თუ თვითმართველობა გადაწყვეტილებას მიიღებს და პროგრამაში სხვა სოფლების მოსახლეობის ჩართვაც იქნება შესაძლებელი, მზად არის სხვებსაც მოემსახუროს.
სადილად შორის სოფლიდან ალბათ ვერ ივლია. ეგ რანაირად უნდა გაითვალოს, რომ მათთან ახლოს იყოს, ეს უკვე არ ვიცი მე. მეწოდება სია და ჩემი საქმეა მომსახურება წებით.
სია სადკეთდება? მერიაში?
სია მერიაში კეთდება, რა თქმა უნდა, მერიაში და საკრებულო გრამში ყველა ჩართულია.
უფასოკვების ობიექტები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულით მუშაობს. სოფლები უფასოკვების პროგრამით რომ ვერ სარგებლობს, იციან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაშიც. ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი ნატო ბატიაშვილი იხსენებს გასულ წელს, როდესაც ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ტრანსპორტის გამოყოფა მოითხოვა, თუმცა მისი მოთხოვნა ვერ დააკმაყოფილეს. ბატიაშვილის თქმითვე, ქალაქთან ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობა უფასო სასადილოში ყოველდღე დადის.
იყო გასულ წელს რომ ერთხელ მოითხოვა რომ იქნებ პასპორტი გამოგვიყოთ, მაგრამ მაგის საშუალება არ იყავნეტაფზე. თუ სურველი გამოსდება და თავად უზრუნველყოფს რომ ყოველდღე იაროს, ჩვენგან არანაირი პრობლემა არ იქნება. რა რამდენიმე ადგილი გვაქვს ასე როცა რეზერვაც.
რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც უფასოდ იკვებებიან, მომსახურების პირობებს არ უჩივიან, თუმცა ერთ-ერთი მათგანის, ლენა გოჩიტაშვილის თქმით, უკეთესია თუ დღეში ნახევარის ნაცვლად ერთ პურს მისცემენ.
გარემოში ძალიან კარგია, თავად ძალიან კაი თანამშრომლები არიან. მოსული არავარ და რა მოგართვათ, მეუბნებიან და სახში მყოფი არ მოგეკცევა ესე როგორც აქა. თუ კი ის დაემატება თანხა, მიდა პური გახდეს ერთი პური, ძლიანი პური გახდეს.
უფასოკვების სერვისი, რომელიც ულუკმაპუროდ დარჩენილი ადამიანებისთვის არის შექმნილი, კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს და საერთო ჯამში 1500-მდე ადამიანი სარგებლობს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს კახეთის რეგიონში მუნიციპალური სასადილოების სისტემა. საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს ან მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია პეტიციის საშუალებით მთავრობის ყურადღება გაამახვილოს საკითხებზე, რომლებიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია. ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური პლატფორმის შექმნის ვალდებულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ აიღო ღია მართლობის მეორე სამოქმედო გეგმის მიხედვით. ამ პლატფორმის დეტალებზე იყო საუბარი ქუთაისში, საიდანაც თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგზავს.
მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების პლატფორმის i-change.gov.gis პრეზენტაცია გამართა ქუთაისში 24 იანვარს. პორტალის შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების და განათლების კამპანიის ფარგლებში მისი მოხმარების წესები და პირობები სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა გააცნეს, ადგილობრივი თვითმმართველობის სამოქალაქო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის განმარტებით, i-change.gov.gis მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმაა, რომლის განხორციელების ვალდებულება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ აიღო ღია მმართველობის მეორე სამოქმედო გეგმის მიხედვით. ზვიად დევდარიანის განცხადებითვე პორტალის დახმარებით საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს ან მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია პეტიციის საშუალებით მთავრობის ყურადღება გაამახვილოს იმ საკითხებზე, რომლებიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია. შესაბამისი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კი საქართველოს მთავრობა ვალდებულია განიხილოს პეტიციაში აღწერილი საკითხები და მოახდინოს რეაგირება.
ჩვენს ქვეყანაში არ არის ისეთ ბევრი მექანიზმი, რომ საკუთარი ხმა მიაღწინოს გადაწყვეტილების მიღებს, ან ჩართული იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მითუმეტეს როდესაც საუბარია რაღაც ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე მიბმულ ინიციატივებზე. ამ თვალსაზრისით ეს ინიციატივა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორის სალომე საღარაძის განცხადებით, მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების პლატფორმა არის საქართველოს მთავრობის პროექტი, რომელმაც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უნდა უზრუნველყოს მთავრობის ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესება საზოგადოების წინაშე და მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სალომე საღარაძის ინფორმაციითვე, პეტიციის გამოქვეყნება შესაძლებელია ისეთ თემებზე, როგორიცაა რეგიონული განვითარება, გარემოს დაცვა, კულტურა, ჯანდაცვა, მეცნიერება, სოციალური საკითხები, განათლება, ენერგეტიკა, საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, ინოვაციები და სხვა.
ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ შინაარსის ფორმულირება პეტიციის, ვინაიდან დადგენილებაში არის მკაცრად გაწერილი, რა შემთხვევაში არ გამოქვეყნდება პეტიცია. გარდა ამისა, მთავრობის კომპეტენციას უნდა მიეკუთვნებოდეს, რაც ძალიან აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენი პეტიცია არ განიხილება, მაგალითად თუ არის ადგილობრივი თვითმმართველობის მთავრობა ამ პეტიციას ვერ მიიღებს, თუ მისი განხილვა არ მომხდარა სხვა პეტიციით.
რაჯა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის წარმომადგენელი ნანა სოხაძე მიიჩნევს, რომ პლატფორმის ფუნქციონირებას რისკს შეუქმნის ის ფაქტი, რომ ინტერნეტი ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი რაიონებში მცხოვრები ყველა მოქალაქისთვის.
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრებში, ან არის საშუალება მოდემით. ეხლა კარგად მოგეხსენებათ, მოდემის ხელმისაწვდომობა რამდენ ადამიანს ეკნება. აი ეხლა მე მაგალითად წარმოვადგენ რეგიონს, ისიც კიჭის, რომ რეალურად ხელი მოაწერიო ადამიანს მიტანილ ფურცებზე.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ხუხუას განცხადებით, პეტიციების პორტალზე მომხმარებლისთვის რეგისტრაცია, ავტორიზაცია, პეტიციის განთავსება და გამოქვეყნება შედარებით მარტივი პროცესებია. თუმცა პროექტის მიხედვით შესაძლებლად რთულია პეტიციის გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში 10,000 ხელმოწერის შეგროვება.
ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი რაოდენობა, დასაბუთებას ვერ ბულობ ამ რაოდენობასთან მიმართებით. ზოგადად წარმოუდგენელია 10,000 ხმის მიღება, გაცდა რჩება იმისა, რომ მთავრობამ უბრალოდ შეგვიქმნა ეს პლატფორმა. ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, მაგრამ განსაჩება, რომ უბრალოდ ფაქტობრივად ის აღარ იმუშავებს იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ ხმების რაოდენობით მხარდაჭერა არ ექნება პეტიციებს.
ქუთაისში გამართული საინფორმაციო შეხვედრის მონაწილეთა შეფასებით, პეტიცია თავისი შინაარსით მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმია და მისი გამოყენების მიზანია ხელისუფლებას შეახსენოს მოსახლეობის პრიორიტეტული პრობლემები. სწორედ ამიტომ სასურველია მოქალაქეებმა გამოიყენონ ეს ფორმა მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად.
ედიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გეამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საშუალებას აძლევს საქართველოს მოქალაქეებს მთავრობის მიერ შექმნილი სისტემა, ელექტრონული პეტიციის საშუალებით მიაწოდონ მთავრობას ის საკითხები, რომლებიც მოქალაქეებს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, და ასევე იმის შესახებ, თუ რატომ აფასებენ ამ პროექტს სკეპტიკურად. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პროფკავშირებმა 24 იანვარს გაავრცელა ინფორმაციების შესახებ, რომ ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ხელმძღვანელებთან მოლაპარაკებისას მიღწეულია გარკვეული შეთანხმებები. კერძოდ, ბეჟათუბნის სარკინიგზო გვირაბის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულების მკურნალობის და რეაბილიტაციის ხარჯებს მთლიანად ეს კომპანია დაფარავს, ასევე სრულად გამოჯამრთელებამდე მათი იძულებითი მოცდენისთვის გადაუხდის ხელფასის სრულ ოდენობას. გარდა ამისა, იმ დღეების განაცდური, როცა ობიექტზე მომხდარი აფეთქების გამო მუშაობა პარალიზებული იყო, დასაქმებულებს აუნაზღაურდებათ ჩვეულებრივი ტარიფით. საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირმა დღეს გააფორმეს ახალი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დაფინანსებას 12 მილიონი ევროთი. პროექტს ხელი მოაწერეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და გარესურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელმა საქართველოში რაიმონდ იელემ. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მეტოქეთა ვინაობა. დედივიზიონის ჯგუფში, პირველ ჯგუფში საქართველოსთან ერთად მოხვდნენ ანდორა, ყაზახეთი და ლატვია. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.